Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga možete saznati kako su mediji u Bosni i Hercegovini pratili izbornu kampanju.
Medijsko izvještavanje tokom predizborne kampanje u Bosni i Hercegovini proteklih mjesec dana potvrdilo je po ko zna koji put podijeljenost medija po političkim, etničkim i teritorijalnim linijama.
Iz rubrike Most izdvojili smo komentare profesora Žarka Korača sa Filozofskog fakulteta u Beogradu i Hrvoja Klasića sa Filozofskog fakulteta u Zagrebu o tome kakav značaj imaju izvinjenja za zločine koje su jedno vrijeme prakticirali najviši državnici u regiji.
Kod nas ljudi kada ta izvinjenja upućuju, meni uvijek izgleda da to ima mnogo više političkog pragmatizma i pritiska s polja, nego stvarne iskrene namjere da se to izvinjenje uputi.
Ja nekako nisam pristaša, moram priznati toga. Iskreno rečeno, meni ta izvinjenja često mi zvuči upravo nekako pragmatičan politički potez, da ne kažem s nekom figom u džepu, da se zadovolji određena forma.
Istražujemo zbog čega je veliki broj srednjih škola u Srbiji ove godine odustao od đačkih ekskurzija. Ovo su mišljenja beogradskih učenika.
Mnogo bez veze, zato što to je neka tradicija, znate. I onda jednostavno navikli smo svi da idemo, da se lepo provedemo i onda kad nam kažu kao novi zakon, nešto, ovo, ono.
Generaciju nazad idu i sad odjedno mi ne možemo da idemo, što je stvarno banalno i dogovoreno sve bilo. Ti su samo odjedno su došli i rekli neki zakon, prosto nemam neku priču što ne veze s vezom i to je to.
Vodimo vas na tradicionalno najposjećeniji sajam automobila u Budvi.
Jesu li skupi automobili?
Jesu.
Ti možda nešto kupite?
Nećem, samo da pogledam.
Najveća gužva je oko najskupljih modela njemačkog proizvođača.
Auto je Mercedes i ostalo. I ostala kola, razumije, tako pričaju svi.
Toliko u uvodu, opširnije u nastavku dokumenata dana.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Do općih izbora u Bosni i Hercegovini ostala su još tri dana i dok stranke i nezavisni kandidati privode kraju predizbornu kampanju, vrijeme je i za sumiranje onoga što su mediji radili tokom proteklih 30 dana. Iako su izostala prava istraživanja o tome čiju stranu su tamošnji novinari držali proteklih mjesec dana, evidentno je da je podijeljenost bila vidljiva, da je bilo govora mržnje u programskim sadržajima, te da nije bilo dovoljno istraživačkog novinarstva. Dženana Karabegović kaže da su novinari bili više promatrači nego što su aktivno sudjelovali u medijskom izvještavanju.
Medijsko izvještavanje tokom predizborne kampanje u Bosni i Hercegovini proteklih mjesec dana potvrdilo je po ko zna koji put podijeljenost medija po političkim, etničkim i teritorijalnim linijama. Kako to obično biva, zvaničnici na vlasti dobili su veći prostor od onih koji ne obnašaju političke funkcije. No nevladin sektor nije se pretjerano bavio medijskom slikom, pa su, može se slobodno reći, izostala prava istraživanja čiju stranu su novinari držali u posljednjih 30 dana. No ono što je golim okom vidljivo je da je posebno u Republici Srpskoj prisutna oštra medijska podijeljenost. Evo kako to izgleda u praksi.
Dobro večer, gledate Dnevnik.
Dobro večer, ovo su vijesti dana.
Otvoren studentski dom u Palama, predsjednik Srpske Milorad Dodik, neka nosi naziv dr. Radovan Karadžić.
Ja sam potpuno uvjeren i zalažem se za to da ovi objekti nose ime prvog predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića.
Vrijeđanje premijerke, pokušaj stvaranja atmosfere linča, političkih pritisaka i tenzija u društvu, ali i udar na sve žene, poručio Dodik.
Ovo je Dnevnik.
Vijesti dana.
Počela je izgradnja autoputa Banja Luka Prnjavor. Vrijednost projekta 158 miliona evra.
Znači za tri godine od danas imamo kompletno autoput Doboj Banja Luka.
Nema smanjenja plata u zdravstvenom sektoru. Sistem je funkcionalan, poručio predsjednik Dodik.
Kakva je bezbjednosna situacija u Republici Srpskoj? Ko priželjkuje nemire u izbornoj noći? Gost Dnevnika, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
U Dnevniku večeras donosimo. Centralna izborna komisija BiH uklonila Vučurevića sa liste PDP-a. Iza odluke stoji Dodik, tvrdi PDP. SDS je podnio CIK-u dvije prijave protiv SNSD-a. Unija sindikata zdravstva podnijela krivičnu prijavu protiv ministra Đokića. Banja Luka, ko je kriv što nije izgrađena kardiohirurgija?
Napadi jednih na druge bez istinske debate o suštinskim političkim i drugim pitanjima izostala i ove godine. Prema riječima Radenka Udovičića iz medija Plan instituta, Potvrdilo se i da su izborni programi imali znatno manju gledanost od programa Vijesti.
I Milorad Dodik, i Baker Izetbegović, i drugi visoki funkcioneri koji su i lideri svojih stranaka i kandidati za najviše funkcije, imaju priliku da u dnevnicima svakodnevno iznose svoje doduše državne stavove, ali to je činjenica da na taj način se utiče na javno mnjenje. Ono što je karakteristično, pogotovo za ovaj izborni proces, da je bilo mnogo otkazivanja predstavnika koji su učestvovali u debatama. Tako rekorder, mogu reći, je Baker Izetbegović koji se nigdje nije htio pojaviti, što je do sad nezabilježeno u Bosni i Hercegovini.
Ništa bolja medijska slika nije ni u printanim medijima. Mnogi su, kako navodi Lejla Tučilo, profesorica na Sarajevskom fakultetu političkih nauka, otvoreno promovisali određene političke subjekte ili kandidate.
Izuzev u slučaju Dnevnog Avaza i Večernjeg Lista, koji su izrazito negativno pisali o određenim političkim strankama, u slučaju Dnevnog Avaza to je izrazito negativno pisanje o Stranci demokratske akcije, a u slučaju Večernjeg Lista izrazito negativan ton prema SDP-u. U drugim medijima ova manipulacija građanima je uglavnom bila zasnovana na izostavljanju političkih subjekata.
Ipak, da se građanima ne može tako lako manipulisati, bar kada su u pitanju programski sadržaj tokom predizborne kampanje, pokazuje i anketa koju smo snimili u Banja Luci. Na pitanje da li su se mediji stavili u funkciju političkih blokova, kažu:
gledam samo dvije struje, osjeti se baš gdje je dominacija koja, i mislim u tom slučaju da se ne može govoriti o toj nekoj ravnopravnosti, niti objektivnosti medijskog.
Određeni mediji određenim političkim strankama pripadaju i rade posao za koji su plaćeni.
Nisu korektni za što.
No ono što je zajedničko svima jeste da su pojedini mediji i ove godine u programima dopuštali govor mržnje. Članica istraživačkog tima nevladine organizacije ACIPS Medina Mujić o tome kaže:
mi smo uočili da je mnogo korišten govor mržnje i da je mnogo bilo nekih nacionalističkih poruka u kontekstu RS-a prema federaciji. Također, većinom političke partije, znači svoje glasačke poene, nastojale da prikupe govoreći protiv drugih političkih partija bez da nude konkretna rješenja.
Kada je riječ o praćenju predizborne kampanje na web portalima, ocjena je da su oni ponudili više suštinskih informacija ne samo o političkim subjektima, već i o izbornom procesu. I na online medijima je primijećeno preferiranje određenih političkih stranaka, ali ne u mjeri u kojoj se to dešavalo u elektronskim i printanim medijima. Uzimajući u obzir sve činjenice, primjetno je kako ni ove godine nije bilo dovoljno istraživačkog novinarstva u bosansko-hercegovačkim medijima tokom predizborne kampanje. Novinari su više bili posmatrači nego što su aktivno učestvovali u medijskom izvještavanju. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Glavni tužilac Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, Serž Bramerc, boravi u prvom posjetu Crnoj Gori na poziv ministra pravde Duška Markovića. Bramercov posjet ponovno je aktualizirao pitanje odnosa države Crne Gore prema ratnim zločinima koji su se tokom 90-ih počinili na tlu Crne Gore. Odnosom državnih institucija prema ratnim zločinima bavila se i Evropska komisija u objavljenom izvještaju o napretku Crne Gore prema evropskim integracijama. Priča Predraga Tomovića.
Crna Gora mora jače da istupi u borbi protiv nekažnjivosti ratnih zločina, kao i da efikasno istražuje, procesuira i da kažnjava ratne zločine u skladu sa međunarodnim standardima, navodi se u najnovijem izvještaju Evropske komisije. Iz Brisela upozoravaju da država radije zauzima formalistički pristup u istrazi ratnih zločina i ponavljaju navode iz prošlogodišnjeg izvještaja da do sada nije bilo optužnica za komandovanje, pomaganje i podržavanje ratnih zločina. Tea Gorjan Sprajlević iz Akcije za ljudska prava kaže za Radio Slobodna Evropa da su nalazi i ocjene Evropske komisije o tome kako Crna Gora procesuira slučajeve ratnih zločina izgleda iznenadili crnogorske državne organe, prije svega vladu i pravosuđe.
Zato što kod njih vlada raspoloženje da je to jedna prevaziđena tema, stvar prošlosti, gledamo u budućnost, to se moglo čuti na javnoj raspravi o zakonu o specijalnom tužilaštvu, te da recimo specijalno tužilaštvo više nema ni razloga da se bavi ratnim zločinima. Međutim, Evropska komisija očigledno ne misli tako, oni su jasno rekli da su razočarani, jer su vidjeli da nije bilo nikakvih ozbiljnih napora da se suzbije nekažnjivost za ratne zločine i rekli su, citiram sve to, da se mere iz aktivnog plana zakona za poglavlje 23 odnosno na ratne zločine primenjuju samo formalno. Jasno su rekli da bi ratni zločini trebalo da ostanu u nadležnosti specijalnog državnog tužioca.
Tea Gorjan Sprelević kaže da vruć krompir nesuočavanja države sa ratnim zločinima sada preuzima novo izabrani vrhovni državni tužilac Ivica Stanković.
Sad, ili će gospodin Stanković da ponovo otvori važne slučajeve za ratne zločine za Crnu Goru i neke nove kojima se još uvek tužilaštvo uopšte nije bavilo, ili ćemo da potonemo u znatno dugotrajnije čekanje na vladavinu prava i na Evropsku uniju. Jedino što ovde stvarno ohrabruje da ratni zločini ne zastarevaju, a ostalo je na našim nadležnim organima.
Ajša Hadžibegović iz Građanske alijanse pozdravlja zaključke iz izvještaja Evropske komisije, ali ne očekuje da će se situacija u pogledu procesuiranja ratnih zločina značajnije popraviti.
Generalno mislim da je prvo sjajno što je Evropska unija prepoznala kroz izvještaj ponovo napominjenu na ulogu koju smo imali, na jednu vrstu odgovornosti, pojačane odgovornosti koju bi trebalo da pokažemo u odnosu na prošlost u kojoj smo učestvovali na ipak aktivan način, iako izbjegavamo da to tako nazovemo. Sa druge strane, nažalost, mislim da se situacija neće promijeniti puno, jer jednostavno teško je zaočekivati da nakon toliko godina bez nekih promjena u političkoj, na političkoj sceni Crne Gore da se nešto sad značajan pomak moći da napravi.
Predstavnici civilnog društva godinama upozoravaju da Crna Gora nije odlučno i odgovorno pristupila preispitivanju vlastite uloge u posljednjim jugoslovenskim ratovima, iako je nesporno da je bila učesnica ratnih dešavanja. Podsjetimo, u maju ove godine apelacioni sud potvrdio je prvostepenu presudu kojem je Viši sud u Podgorici oslobodio 9 bivših službenika Ministarstva unutrašnjih poslova optuženih za deportaciju bosansko-hercegovačkih izbjeglica iz 1992. godine. Odlukom apelacionog suda u aprilu ove godine potvrđena je presuda Višeg suda u Podgorici u slučaju Morinj, a kojom su optuženi Ivo Gojnić, Piro Lučić, Ivo Menzalin i Boro Gligić, oglašeni krivim zbog krivičnog djela ratni zločin protiv ratnih zarobljenika sa Dubrovačkog ratišta u logoru Morinj 1992. Krajem 2013. Viši sud u Bijelom polju oslobodio je 8 pripadnika bivše vojske Jugoslavije optužbe za ubistvo 15 izbjeglica iz Albanije i sa Kosova u selu Kaluđerski Las kod Rožaja u aprilu 1999. godine. U decembru 2010. oslobođeni su i svi optuženi za zločin u Bukovici kod Pljevalja. U tom selu između 1992. i 1993. godine 8 osoba bošnjačke nacionalnosti je ubijeno, nekoliko desetina kuća zapaljeno i opljačkano, a nekoliko stotina bošnjaka protjerano iz domova. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U nastavku dokumenata dana repriziramo most u kojem se razgovaralo o tome kako se političke i intelektualne elite u državama bivše Jugoslavije odnose prema ratovima iz 90-ih. Sugovornici Omera Karabega bili su beogradski političar i psiholog Žarko Korać i zagrebački povjesničar Hrvoje Klasić.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Gospodine Korać, koliko različite interpretacije raspada Jugoslavije i zločina koji su počinjeni u ratovima 90. godina opterećuju zemlje bivše Jugoslavije i njihove odnose, posebno Srbiju, Bosnu i Hercegovinu i Hrvatsku?
Ja lično mislim da različite interpretacije raspada Jugoslavije su jedna stvar i vjerojatno će jako dugo postojati te razlike, možda će se smanjivati, nadam se, znači, ali postoje dosta različite interpretacije, ali kad se govori o ratnim zločinima, to je sasvim druga tema, tu različitih interpretacija ne bi smelo biti, jer ratni zločini i zločini u celini su nešto što sasvim drugačije se procenjuje, ocenjuje i na to se odnose kriterijumi od zakonskih do moralnih koji nisu vezani za to kako vi interpretirate raspad Jugoslavije. Drugim rečima, možemo misliti šta god hoćemo o tome kako se raspala Jugoslavija, ali ratne zločine moramo suditi, posebno, naravno, pre svega, one koje su počinjene u naše ime. Mislim da oko toga ne bi trebalo imati mnogo dilema, a ako je to tema, ta druga, o ratnim zločinima, ja bih samo rekao da je, nažalost, jedno pravilo u regionu u kome živimo, a to je da se radi uvek o jednom izjednačavanju zločina, koji se može jednostavno svesti na to, dobro, činili smo mi zločin, ali ste činili vi nad nama, drugim rečima, O tome nemamo što govoriti, to je moralno jednako i ja to zovem moralno izjednačavanje, ekvidistanca prema svim zločinima, što je samo po sebi jedan potpuno nemoralan postupak, jer niti svaki zločin je za sebe i o njemu se mora posebno govoriti. Tako još jedan puta, o raspadu se možemo raspravljati i vjerojatno će postojati te razlike jako dugo, ali oko toga kako se zločini čine ne bi smeli se toliko razlikovati.
Gospodine Klasiću, po vama, koliko različite interpretacija zločina, evo sad ćemo govoriti o zločinima, koji su počinjeni u ratovima 90. godina, 20 godina nakon završetka rata, opterećuju odnose između Srbije, Bosne i Hercegovine i Hrvatske?
Interpretacije ne samo da će dugo postojati, nego interpretacije različite su nužne i one su neizbježne i dobre da postoje. Kad govorimo o zločinima, tu se slažem sa gospodinom Korošom, mislim da tu uopće to ne bi trebalo biti predmet rasprave. Dakle, zločin je zločin, kogod ga učinio, u čije god ime ga učinio, i mislim da tu ne bi trebalo biti nikakvih problema. Međutim, nažalost, čini se da mi i oko toga imamo, dakle, da se i dan danas i sa jedne i sa druge i sa treće strane, ne samo da se relativiziraju, ne čak da se i negiraju zločini, nego se događa još nešto gore, a to je da se veličaju zločinci. Dakle, ljudi koji su osuđeni za zločine, vi ćete vidjeti po Beogradu, Zagrebu ili u Sarajevu, ćete vidjeti transparente ili grafite koji veličaju, dakle, određene skupine, čak ne ni marginalne, ponekad i nekakve vrlo dobro organizirane, pa čak i političke stranke, u stvari čak i veličaju ljude koji su optuženi, dakle, ne čak ni osumnjičeni, nego čak i optuženi, osuđeni za ratne zločine.
Vlast u Srbiji sve više govori da se treba okrenuti budućnosti, a prošlost ostaviti po strani. Ivica Dačić, ministar inostranih poslova Srbije, nedavno je pozvao zemlje regiona da ne budu zarobljenici prošlosti i da traže zajednički imenitelj za budućnost. Slično govori i Aleksandar Vučić, a čini se da i Evropska unija ohrabruje takav stav. Gospodine Korać, kako vi na to gledate? Može li se prošlost, mogu li se 90. gurnuti po tepih i onda idemo u Evropsku uniju?
Tačno je da u Srbiji je ta naracija sada postala dominantna, idemo dalje. Nju je zapravo započeo već Tadić sa svojim, po mom mišlju, jednim od najkatastrofalnijih politički poteza, to je nekakva međupartijska deklaracija koju je on potpisao sa Socijalističkom partijom Srbije o takozvanom istorijskom pomirenju. Ja lično smatram to skandaloznim i nije Tadić taj koji može da daje te istorijske indulgencije, nego to se nešto drugačije radi. On je teo da abolira ili Socijalističku partiju Srbije kao stranku za činjenicu da je ona bila nosilac ratne politike i tragedija svih vrsta. Ja mogu da navodim sa tragedije koje nisu nivo Srebrenica, ali nisu strašnije, to je Sjeverin, to je otmica putnika u vozu u Štrpcu. Kad budu te partije o tome govorilo, a kako ja govorim, rekla ovo je užasno, onda one mogu da se pozivaju da prošlost ostavimo istoričarima, jeli, ljudima koji se profesionalno time bave. Međutim, ona je tu još uvijek živa oko nas i sigurno je da i pored okretanja budućnosti, što ja apsolutno podržavam, znači ne valja samo prošlost baviti, to je sigurno, neće moći to tako baš sasvim ići. Prošlost je uvijek sadržana i u sadašnjosti, a nažalost pojavljuje se i u budućnosti.
Gospodine Klasiću, evo da i vas upitam za kraj, da li se prošlost može gurnuti pod tepih, prošlost iz 90-ih, i onda svi srećno krećemo u Evropsku uniju?
Ja mislim da povijest ne treba gurati niti 90-ih, ali niti 41. niti 45. pa niti 48. pa niti 66. ili koje gotovo, kada hoćete, dakle, ne treba gurati po tepih. Njome se prije svega trebaju početi baviti oni kojima je to struka na jedan objektivan, znanstven način, i mi moramo u stvari izbjeći ono što nam se dogodilo, a to, u stvari, to ne možemo izbjeći više, samo moramo vidjeti kako sanirate posljedice, a to je što ja često govorim, nama se u stvari dogodila jedna inverzija. Umjesto da proučavamo 20. stoljeće da bismo shvatili što se to dogodilo 90-ih, mi u stvari kroz prizmu 90-ih pokušavamo objasniti i ocijeniti cijelo 20. stoljeće. I vi, dakle, imate ovakvu situaciju. Hrvatska je izašla iz Jugoslavije ratom. Drugim riječima, ako ste izašli iz nečega rata, dakle, govorim sad kako to prevladava mišljenje, ako ste izašli iz nekoga ratom i taj vas je napao, taj vas je bombardirao, odnosno ta zemlja ne može nikako biti dobra. I dakle, onda ništa što se u Jugoslaviji događalo, posebno u socijalističkoj Jugoslaviji, ne može biti dobro. Ako ste vi ratovali sa Jugoslavenskom narodnom armijom, ako je Jugoslavenska narodna armija granatirala Vukovar i Dubrovnik, i ako su ti vojnici nosili uniforme sa zvijezdama na čelu i dakle oni su sljednici partizana i partizanskog pokreta, onda ništa ne može biti dobro, pa ni partizan demokratski pokret, pa je zbog toga i danas odnosi između oslog i prema antifašizmu takav kakav je.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Hrvoje Klasić, docent na odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu, i Žarko Korać, dugogodišnji profesor na odjeljenju za psihologiju Beogradskog filozofskog fakulteta. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Srednjoškolci iz oko 70% škola u Srbiji ove godine neće ići na ekskurzije. Razlog je složena procedura koja se počela primjenjivati otkako je stupio na snagu novi zakon koji propisuje da se ponude za đačke ekskurzije obavljaju preko javnih nabavki. Dok u Ministarstvu prosvjete kažu da nisu nadležni za ovaj slučaj, u Upravi za javne nabavke odbacuju kritike da je nova obavezna procedura uzrok smanjenog broja đačkih putovanja, istraživao Dušan Komarčević.
Učenici ekonomske škole Nada Dimić iz Zemuna ove godine po svemu sudeći neće ići na ekskurziju. Mnogi od njih ne kriju razočaranje zbog toga.
Vaša škola neće ići ove godine na ekskurziju, tako?
Neće.
Kako su vam to obrazložili?
Zakon neki.
Mnogo bez veze, zato što to je neka tradicija, znate. I onda jednostavno navikli smo svi da idemo, da se lepo provedemo, i onda kad nam kažu kao novi zakon, nešto, ovo, ono.
Generaciju nazad idu i sad odjedno mi ne možemo da idemo, što je stvarno banalno i dogovoreno sve bilo. I samo odjedno su došli i rekli neki zakon, prosto nam neku priču što nam veze s vezom i to je to.
Šta vama znači ekskurzija inače?
Da se zezamo, da vidimo nešto. Da.
Zakon o kojem pričaju naši mladi sagovornici zapravo je zakon o javnim nabavkama, koji je stupio na snagu prošle godine i propisuje da se prikupljanje ponuda za organizovanje đačkih ekskurzija obavlja kroz postupak javnih nabavki, umjesto primjenom pravilnika Ministarstva prosvete. O problemima sa kojima se srednje škole suočavaju govori Milibor Saković, direktor prve ekonomske škole, koja je također ove godine odustala od đačkog putovanja.
Zakon o javnim nabavkama predviđa da pare imate na računu ili neku garanciju za te pare koje treba da se plati ekskurzija, a znate da se pare dobijaju od roditelja.
Vi praktično morate unapred od roditelja da tražite novac.
Tako je, ali kako da tražim od roditelja novac kad nemam ni ugovor, nemam ništa. Na osnovu čega oni uplaćaju novac i kome uplaćaju novac. Znači, nemoguće je skupiti toliko pare i imati garanciju da će javna nabavka da se obavi. Drugi problem je RINO, znači za sve privredna društva važi, znači da kad dobiju račun da moraju da ga namire u roku od 45 dana. Inače se u prekršaj i dolaze do blokade. A znate da cene ekskurzije nisu male, pa agencije daju na desetak rata.
To znači da te rate praktično
izlaze iz 45 dana.
Kako je nedavno saopštila Nacionalna asocijacija turističkih agencija JUTA, ove godine čak 70% srednjih škola u Srbiji neće organizovati ekskurzije, što bi, kako se navodi, moglo loše da utiče i na sektor turizma. No u Upravi za javne nabavke Srbije odbacuju odgovornost za manji broj đačkih putovanja. Direktor uprave Predrag Jovanović rekao je medijima da se na ovaj način smanjuje opasnost od sukoba interesa i sličnih zloupotreba.
Primjenom zakona o javnim nabavkama prilikom nabavki usluga organizovanja ekskurzija obezbeđuje se transparentnost, što nije bilo moguće primjenom uputstva koje je izdalo Ministarstvo prosvete.
U Ministarstvu prosvete pak kažu da nisu nadležni za ovaj slučaj. Kako nam je rekao Bogoljub Lazarević iz ovog ministarstva, sada je na potezu Ministarstvo financija koje je i donelo zakon o javnim nabavkama.
Verovatno da postoji dosta nejasnoća oko toga. Mi smo inače na sastancima insistirali pre svega da roditeljski dinar koji je namenjen samo za ekskurzije i ni za šta drugo ne bude javno sredstvo plaćanja, odnosno da ne podleže zakonu o budžetu, međutim dobili smo mišljenje Ministarstva financija i mi naravno kao državni organ moramo da se ponašamo u skladu sa odgovorom, odnosno mišljenjem nadležnog ministarstva.
Direktor prve ekonomske škole Milibor Saković kaže da se društvo direktora škola Srbije obraćalo i jednom i drugom ministarstvu, ali dodaje da nije stigla pravovremena reakcija. Ni sada nije kasno da se reaguje, ali...
Ako se nešto do novembra ne promeni, znači i ne da se neka druga uputstva ili izuzmu se škole, odnosno ekskurzije iz javnih nabavki, onda ćemo za sledeću školsku godinu planirati ono, odnosno zonu tamo 2015-16. Suprotno, opet će i dalje biti suspendovana, jer priprema za ekskurziju kreću u prethodnoj školskoj godini za sledeću.
Kaže Milibor Saković. Nije sporno da je oblast đačkih ekskurzija potrebno urediti, ali ovakav rasplet ne bi odgovarao nikome, a ponajmanje tinejdžerima koji, poput našeg sagovornika, ovo vide kao nepravdu prema njima.
To nije u redu, stvarno, ono, to je kidanje prava učenika, to je jednostavno čist vandalizam.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U Budvi je otvorena izložba automobila koji je tradicionalno najposjećenija manifestacija na Jadranskom sajmu. Pa iako i ove godine najveći broj posjetilaca dolazi bez novčanika, nađu se kupci i za četverotočkaše sa šestocifrenom cijenom. Naša Jasna Vukivičević je zabilježila.
Jesu li skupi automobili?
Jesu.
I možda nešto kupite?
Nećem, samo da pogledam.
Najveća gužva je oko najskupljih modela njemačkog proizvođača.
Auto je Mercedes i ostalo. I ostala kola, razumijem, tako pričaju svi.
Mercedes je i ove godine izložio modele koji imaju šestocifrene cijene, kakvi se tradicionalno najbrže i prodaju.
Najskuplji model jeste nova S-klasa 63 AMG Long. Njena cijena iznosi oko 202.000 eura.
Među neuobičajenim modelima izdvaja se vozilo Maverick, američko-kanadskog proizvođača čija je primarna djelatnost proizvodnja aviona.
To je vozilo za teški teren, za off-road vožnju.
Iako zastupnici svjetskih brendova nerado govore o konkretnim brojkama prodaje, slažu se da kriza nastala 2008. još uvijek ima odjeka i na autoindustriju.
Lošija je prodaja u svakom slučaju nego na prethodnih godina, ono, negdje od 2008. pa na ovam.
Kao i mnoge druge industrije, i autoindustrija osjeća dešavanje na berzi i dešavanje sa ekonomskom kompletnom krizom.
Ja bih rekao da je to standardno i u posljednje tri godine interesovanje. Da se ne bih rekao ni bolje ni lošije, nego da je to opet neka, da kažem, zlatna sredina.
Koliko su naši kupci zahtjevni? Jesu li zahtjevni muškarci ili žene?
Pa u principu mislim da su zahtjevnije žene. One znaju biti mnogo i praktičnije, iako će neko reći da mi žene biramo samo boju. Ne. Obzirom da se više bavimo svojom porodicom, gledamo i na praktičnost i sigurnost tog vozila koje ćemo voziti.
Pazite, mi smo tako podneblje, da kažem, inače, ne samo mi ovdje Balkan, nego uopšte Evropa. Dosta razmaženi klijenti, dosta tražimo komfora i svega i kvaliteta materijala i završne obrade, naravno za što manje novca.
Među takvim posjetiocima sajma srećemo dosta Rusa, pa i jednog ruskog popa. Razumjeli smo se sve dok nismo pitali o njegovom voznom parku.
Malo šetam.
Što vi u ruskoj crkvi vozite?
Koja auto vozite? Na kakvoj mašina? Različna.
Različita auta vozite?
Različita.
A da je auto i statusni simbol, vidljivo je po reakcijama mlađih Budvana.
Što biste vi rado odabrali, recimo, od ove ponude?
Kljeras.
Pošto je?
Vešac.
Nije baš mala cifra.
Pa nije.
A i vas.
Ne treba štedjeti.
Zanimljivo je da puno mladih ljudi vaših godišta vozi, jako velika je i skupa auta.
Voze.
U Budvu.
A to je tradicija u Budvu.
Tradicija u Budvu. Sa 18 godina se dobije auto.
Je li sami birate model ili tako?
Zavisi.
Od čega? Od uspjeha u školi?
Najmanje
od toga.
Od toga,
na polaganje, ostanemo bolje, će nam auto. Jedna, dvije, tri oči.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I to bi bilo sve u dokumentima dana. Na pažnji vam iz Praškog studija zahvaljuju Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.